Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, po stjera shi uftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa nuk e mban premtimin për vendet reja pune. Ekspertët thonë se kjo ka qënë e pritshme. Kisha ortodokse sërbe kërkon ndihmë nga Vatikani për mos pranimin e Kosovës në UNESCO. Militantët e shtetit islamik vrasin mbi 2000 njerëz në dhe përreth qytetit Mosul. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha ortodokse sërbe ka thënë se do t'i përgjigjet ftesës së ministrit sërb të punëve të jashtme Ivica Dačić dhe do t'i bashkohet luftës diplomatike për pengimin e pranimit eventual të Kosovës në UNESCO. Zyrtari i kishës, i peshkvi i Bačkë Sirine, ka thënë për gazetën Politika të Beogradit se do të kërkoj për krahjen nga motrat ortodokse në botë, por edhe nga Vatikani. Kosova gjatë muajit korrik për mes UNMIK-ut ka bërë kërkesë për antarësim në UNESCO. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar sot për vdekjen e mbi 40 kadetëve dhe civilëve nga sulmi i mbrëmshëm pranë një akademie policore në Kabul. Policia ka thënë se sulmuesi ka qenë me uniformë të policisë kur i është afruar grupit të rekrutëve dhe ka hedhur veten në erë. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Një njuri në Shtetet e Bashkuara, e cila shqyrton dëshmit kundër një personi, ka kursyer sulmuesin James Holmes nga dënimi me vdekje për vrasjen e 12 njerëzve në një kinema në vitin 2012. Juria në Colorado ka shqiptuar masën e dënimit me burg të përjetshëm pa mundësi të lirimit me kusht. Ekipi mbrojtjes ka argumentuar se Holmes, tani 27 vjeç, ka qenë i sëmur mentalisht kur ka kryer sulmin. Krimi ka ndodhur në një kinema në Colorado, derisa shfaqe premiera e filmit të fundit Batman. Stuhia Sou Delor ka goditur Tajvanin me erërat të forta dhe shira të furishëm, duke lënë së paku 4 njerëz të vdekur. Erërat me fuqi mbi 230 km në orë kanë zbarkuar mëngjesin e sotëm në bregun lindor të Tajvanit. Ato kanë thyer drunjë dhe kanë shkaktuar rrëshqitje dheu në së paku një fshat. Rreth 2 milion familje kanë mbetur pa energji elektrike. Shërbimet e kurudhore dhe fluturimet janë anuluar, ndërsa shkollat dhe zyrat janë mbyllur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Premtimet të dhëna gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar për krijimin e mira vendeve të reja të punës janë të parealizueshme nga qeveria e Kosovës. Këtë e ka pranuar vetë kryeministri Isa Mustafa, i cili ka thënë se nuk mund të hapen 100.000 vende pune, por se po punohet në këtë drejtim. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo ka qenë e pritshme dhe deklarata e fundit e Mustafës është së paku e sinqertë. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentar të vitit kaluar, të gjitha partitë politike kishin premtuar se me marrjen e pushtetit do të krijojnë me qindra mijëra vende të reja të punës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike, tashmë kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, pa premtuar se do të hapë 120.000 vende të reja të punës, pjesën më të madhe në bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Por të ejten 8 muaj pas zgjedhjeve në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se askush nuk duhet të shpresoj që për 6 muaj apo një vit mund të hapen 100.000 vende pune. Ai megjithatë ka thënë se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të krijojë kushtet e favorshme për sektorin privat, i cili mundëson edhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Zhvillimi ekonomik është një proces, nuk është një akt i cili ndodh edhe kryet. Asnjë qeverisë mund të që në moment kur e merr mandatin, më thonë mora mandatin, edhe i themelova 1000 firma private, edhe i punsova 100.000 vetë, por qeveria ka për detyrë që të krijojë kushtet, të krijojë rrethana në mënyrë që pastaj bizniset të zhvillohen, të investojnë bizniset e brendshme dhe të jashtme, edhe kjo është një proces i cili do të zhvillohet.
Deklarata e fundit e kryeministrit Isam Mustafa për pamundësitë e krijimit të vendeve të premtuara të punës gjatë kësaj periudhe është shumë e sinqertë sa ajo dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë e konsideron të papranueshëm faktin se si qeveria nuk ka ndonjë vizion të konkretizuar për mundësinë e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ajo se nuk mund parashihet apo nuk mund thua se sa punëtor do të punësohet, më tepër më jep lehtë poshtypjen e mungesës një vizioni, mungesës konceptit, orientimit rreth mundësisë hapjes së vendeve të punës. Prandaj deklarata e tillë megjithatë mendoj se është e papranueshme, për qenë se qeveria duhet të konkretizojë se çfarë do të bëjmë për këtë mandat.
Regjepi thotë se është obligim i qeverisë që të forcojë sektorin privat në mënyrë që të rritet të numri të punësuarve, rrjedhimisht për mirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Qeveria ka për detyrë, ka obligim të bëjë diçka, për ndryshe është e pakuptueshme dhe si e tillë nuk i duhet askujt. Të arrijet kjo mirëqenie, atë duhet fillimisht të interesohet për ambientin mbi cilën duhet të ndërtohet zhvillimi ekonomik. Do thotë forcimi i sektorit privat dhe funksionimi i shtetit, respektimi i ligjit dhe krijimi i sigurisë, madje qoftë edhe sigurisë fizike për investitorë dhe për qytetarë. E mos flasim për sigurinë e kapitalit apo edhe për respektimin e kontratave.
Ndryshe sipas shifrave zyrtare, shkalla papunësisë është mbi 35%, përderisa sipas përfaqësuesve të sindikatave të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare, shkalla papunësisë në nivel vendi arrin rreth 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë çdo vit regjistrohen barna të reja të cilat mund të qarkullojnë në tregun farmaceutik. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale kanë për të ditur se në vitin 2014 janë regjistruar mbi 600 lloje barnash që janë botuar në formë libri. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Aktualisht mbi 700 molekula në rreth 3000 forma farmaceutike janë të regjistruara në Kosovë, por tregu farmaceutik ka nevojë për më shumë barna, kanë deklaruar profesionistë shëndetësor. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se vetëm këtë vit mbi 613 lloje të ndryshme të barnave janë regjistruar dhe janë botuar në formë libre. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se tregu farmaceutik çdo vit më shumë po plotësohet me barna të nevojshme.
Është një regjistër që ka ardhur në dorë tona si rezultati i bashkëpunimit shumë të mirë të Ministrisë së Shëndetësisë, AKPM-s, Shoqatës së Farmacistëve, pastaj Fakultetit mjekësisë konkretisht DEGA e farmacisë. Natyrisht benefitet nga ky regjistër do të jenë shumëta. Në radhë të parë do të përfitojnë shumë profesionistët se do të shërbejë si një bazë mirë, një libër i mirë që në të cilin fakt do të kenë mundësi të informohen në për dit për llojin e banave dhe numrin e banave që janë të regjistruar dhe që janë në qarkullim.
Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka thënë se regjistri i barnave do të shpërndahet të gjitha institucioneve shëndetësore, por ai ka thënë se kjo nuk do të mund të ndodhë tash për tash edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Kjo gjithashtu mund të ndodhë, mirë po jo këy në gjuhën shqipe. Natyrisht ne jemi në përpjekje që këtë regjistër ta bëjmë në gjuhën zyrtare të Republikës Kosovës. Ne veç kemi filluar bisedimet për këtë çështje. Kemi pasur pyetje edhe nga profesionistët nga veriu, se ne veç se kemi filluar licencimin e kompanive në veri. Disa nga pyetjet kanë qenë se ku mund t'i gjejnë ata informatat në gjuhën e tyre, dhe ne po ashtu në këtë kontekst kemi filluar punën që këtë regjistër ta bëjmë edhe në gjuhën serbe.
Shaib Krasniqi, autori regjistrit të barnave nga Katedra e Farmakologjisë Klinike në Fakultetin e Mjekësisë, ka thënë se libri si regjistër në aspektin profesional është shumë i rëndësishëm për të gjithë punëtorët shëndetësor. Ai shpjegon arsyet.
Ajo që ka karakteristike është se për secilin barri në mënyrë individuale janë spari është klasifikimi farmakoterapeutik, pastaj është ATC kodi, që është në të vërtetë një kod i klasifikimit të barnave, cili është i hartuar dhe i përkrahur nga zyra e organizatës botënore të shëndetësisë në Norvegji. Pastaj është kategorizimi në 7 zani sipas FDA, pra të Shtetet të Bashkuara të Amerikës, që është një agjencion autoritativ sa i përket pra rregullativave të barnave. Gjithashtu ka informata edhe për indikimet pastaj dozimit tek grup moshat e ndryshme të popullatës.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë thonë se janë ndërmarr hapa për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Në shfrytëzim janë edhe dy udhëzime administrative që kanë mundësuar njohjen unilaterale të regjistrimit të barnave nga dy shtete, Gjermania dhe Anglia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Irak kanë bërë të ditur se grupi militant i Shtetit Islamik ka ekzekutuar mijëra persona në qytetin Mosul për shkak të, siç është thënë, promovimit të ideve që shtrembrojnë Islamin. Thuhet se vrasjet masive paraqesin gjenocid. Holsina materialin që pason. Grupi i Shtetit Islamik ka ekzekutuar mbi 2000 njerëz në dhe përreth qytetit Mosul të Irakut prej se ka marrë kontrollin e tij në qershor të vitit 2014. Militantët kanë vrarë me gjakftohtësi 2070 banorë të cilët nuk kanë bashkëpunuar me ta, ka thënë ministri i mbrojtjes i Irakut Khaled al-Obeidi në një video të postuar në webfaqen e ministrisë. Kryetari i Parlamentit Irakian Salem al-Jaburi ka thënë se ekzekutimet në masë paraqesin krim historik të gjenocidit, ndërsa kryeministri Haider al-Abadi ka deklaruar se vrasjet janë përgjigje për humbjet e militantëve të Shtetit Islamik përballë forcave qeveritare në provincën Anbar. Emrat e 2070 njerëzve janë vënë në një listë të hartuar nga grupi militant, pjesë të së cilës janë vendosur në një mur të degës së Ministrisë së Shëndetësisë. Lista thuhet se i është dhënë stafit të ministrisë për të lëshuar certifikatat e vdekjes. Në mesin e emrave në listë janë policë, oficer të ushtrisë, zyrtar lokal, avokat, gazetar, mjek dhe aktivist të drejtave të njeriut. Emrat tregojnë se dhe shumë gra janë ekzekutuar po ashtu. Një burim në Ministrinë e Shëndetësisë ka thënë se viktimat janë akuzuar nga grupi i Shtetit Islamik për promovimin e ideve që shtrembrojnë Islamin. Të gjithë të vrarët kanë jetuar në provincën Nineve, kryeqyteti së cilës është Mosuli. Kushëriri im është njën nga viktimat, ajo është arrestuar nga militantët e Shtetit Islamik në shtëpinë e tij në qendër të Mosulit. Ai ka punuar për komitetin zgjedhor, tregon një banor i Mosulit, i cili do që të mbetet anonim për shkak të frikës nga hakmarrja. Dëshmitarët dhe burimet në një morgë të Mosulit thonë se shumica e ekzekutimeve ka ndodhur gjatë 6 muajve të fundit. Shumë viktima janë vrarë për krime të zakonshme si vjedhje dhe janë varrosur më parë, por trupat e gazetarëve, policëve dhe ushtarëve janë dërguar në morgë më 7 gusht. Lëvizja qytetare për reforma, grup për të drejtat e njeriut, ka thënë se është tronditur me ekzekutimet masive. Militantët madje nuk kanë dorëzuar trupat, ky është një krim i pashembullt dhe barbar. Ajo që ka ndodhur në Mosul është e barabartë me ato që ka ndodhur në Spajer. Duhet të konsiderohet krim lufte, ka thënë lëvizja qytetare për reforma. Kur militantët kanë përfshirë zemrën sunitë të Irakut që qershorin e kaluar, ata kanë rrëmbyer rreth 1700 rekrut shiit në bazën Spajer, pranë qytetit Tikrit, dhe i kanë masakruar ata. Ky incident ka luajtur rol kyç në mobilizimin masiv të vullnetarëve shiit për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe është konsideruar si njërin nga krimet më të këqija në konflikt. Militantët po ashtu kanë kryer shumë ekzekutime publike, përfshirë prerje të kokës, pushkatim, vrasje me gur dhe hedhje të viktimave nga ndërtesa të larta. Të nderuar dëgjues, kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Kryeministri Mustafa nuk e mban premtimin për vendet të reja pune, ekspertët thonë se kjo ka qenë e pritshme. Kisha Ortodokse Serbe kërkon ndihmë nga Vatikani për mos pranimin e Kosovës në UNESCO. Militantët e Shtetit Islamik vrasin mbi 2000 njerëz në dhe përreth qytetit Mosul. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 deri atëherë miru dëgjofshim.